седмица. Неделни радиомагази. От политике до личног искусства и става. Седмица.
Poštovani slušalci, rat je završen, zaustavljena je agresija na našu zemlju.
Poštovani građani, agresija je završena. Mir je nadvladao nasilje. Dragi građani, srećan nam mir. U ovom trenutku naše prve misli treba da budu posvećene herojima koji su dali svoje živote u odbrani otadžbine, u borbi za slobodu i dostojanstvo svog naroda. I nikada u dosadašnjoj istoriji, kao u ovom ratu, narod nije bio tako jedinstven i nikada u dosadašnjoj istoriji nismo imali manji broj kukavica koje su pobegle iz zemlje da tamo na sigurnom sačekaju kraj rata. U ovom trenutku pred nas se postavlja mnogo novih problema koji će otvoriti mnoge zadatke na kraju agresije i na početku mira.
Kasno sinoć na vojnom aerodromu u blizini Kumanova potpisan je sporazum o vojno-tehničkoj saradnji između vojske Jugoslavije i predstavnika Ujedinjenih nacija. Realizacija ovog sporazuma je već započeta. Ujedinjene nacije preuzele su ulogu garanta mira, kao što je njihova obaveza po povelji koje su sve zemlje sveta prihvatile. Pobedila je politika mira Jugoslavije i predsjednika Slobodana Miloševića. To je sinoć izjavio general pukovnik Svetozar Marjanović, koji je predvodio jugoslovensku delegaciju u pregovorima sa delegacijom Ujedinjenih nacija na sastanku u Kumanovu.
Razgovori su bili teški, ali smo uspeli da na kraju potpišemo sporazum o miru, što znači da je rat prestao. Također to znači da je pobedila politika mira koju vodi Savezna Republika Jugoslavija i predsjednik Milošević. Mi smo u ovim razgovorima pokazali da smo bili za mir, ostali smo i također ćemo učiniti sve da na ovim prostorima zavlada potpun mir i bezbednost svih koji žive na Kosovu i Metohiji.
Poštovani slušalci, dobar dan. Počinje emisija sedmica prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Nikola Denčić i bit ću sa vama do 11 časova. Na samom početku čuli ste deo emisije Novosti dana, emitovane 10. juna 1999. godine. U insertu iz našeg tonskog arhiva govorili su tadašnji predsjednik Savezne Republike Jugoslavije Slobodan Milošević i Svetozar Marjanović, general tadašnje vojske Jugoslavije. Marjanović je jedan od potpisnika Kumanovskog sporazuma kojim je označen kraj NATO agresije. Sporazum su potpisali i general policije Obrad Stevanović i britanski general Mike Jackson, oficir britanske vojske, komandant NATO snaga i prvi komandant KFOR-a, mirovnih snaga na Kosovu i Metohiji. Novinarima se obratio odmah nakon potpisa u Kumanovu.
Prema uslovima sporazuma, u trenutku kada generalni sekretar NATO-a dobije potvrdu da su se snage jugoslovenske vojske u predviđenom obimu povukle sa Kosova, naredit će obustavljanje vazdušnih napada. Operacija pred nama bit će teška i za nju će biti potrebno mnogo vremena. Razumijem želju izbjeglica da se vrate svojim kućama i obećavam da će KFOR učiniti sve da im to omogući što pre i što bezbednije.
O tome kako je zapravo proteklo i teče delovanje KFOR-a u južnoj pokrajini govorit ćemo između ostalog tokom emisije. Iz Kumanovskog sporazuma proizašla je rezolucija 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, usvojena 10. juna 1999. Slušamo još jedan insert iz emisije Novosti dana emitovane tog datuma.
Vojno-tehnički sporazum koji su sinoć potpisala Jugoslovenska i delegacija Ujedinjenih nacija utire put za primjenu tačaka 2 i 3 sporazuma koji je postignut u trojnim razgovorima predsjednika Slobodana Miloševića, finskog predsjednika Ahtisarija i ruskog izaslanika Černomiridina. To je izjavio potporol Saveznog ministarstva za inostrane poslove Nebojša Vujović.
That's what our state leadership.
Za to se naša zemlja na čelu sa predsjednikom Miloševićem sve vreme zalagala. Vrhovni komandant naše armije, predsjednik Milošević i Jugoslovenska vojska pokazali su svetskoj javnosti sposobnost da odbrane malu, hrabru evropsku zemlju od agresije. Vojska Jugoslavije zaslužuje sva priznanja za svoj herojski otpor agresiji koja je bila potpuno neopravdana. Pobeda političke opcije sinoć u Makedoniji pokazuje da je bila i bit će najbolja opcija za mir i stabilnost u regionu.
Tad u Njujorku, 20 godina kasnije u studiju Radio Beograde 1, diplomata, šef misije Savezne Republike Jugoslavije u Sjedinjenim Američkim Državama, pomoćnik ministra spoljnih poslova, učesnik mirovne konferencije u Daytonu i vojno-tehničkih pregovora u Kumanovu, Nebojša Vujović. Nebojša, dobar dan, dobrodošli na program.
Hvala lepo, drago mi da sam sa vama.
Prekid NATO agresije i posljedice koje se osjećaju danas bit će glavna tema emisije, ali evo za početak možda bi bilo dobro da podsjetimo kako je zapravo došlo do razgovora u Kumanovu, odnosno šta je neposredno prethodilo obustavljanju NATO bombardovanja.
Situacija u zemlji je bila izuzetno teška. Vojni avioni NATO su uništili 3 od 4 velike trafostanice u Srbiji. Bacali su one paukove mreže, gubili smo struju i već su u Washington Post i New York Times iz istog grla pisali da Srbiji preti humanitarna katastrofa i da se sprema talas izbjeglica koji će da zahvati Mađarsku, Bugarsku, Rumuniju. Uslovi su bili izuzetno teški, ali s druge strane i NATO je bio svestan otpora u države i svestan da neka nova velika humanitarna katastrofa može da naškodi njihovom imidžu od želje da istraju da naprave jedinu globalnu svetsku silu, jer se tada pitao samo jedan grad, Washington, znači vladao je unipolarni svet, nije bilo nekih ozbiljnih tonova protiv ni iz Rusije od strane Jelcina, niti tada iz Kine, i otpori su počeli se rađati unutar samih koalicijnih snaga. Sjetite se onog mastila koje je bačeno u uvo Joške Fišera, nemačkog ministra spoljnih poslova. Znači, situacija je bila vrlo, vrlo napeta i vrlo teška, jer su Amerikanci i Clintonova administracija pogrešila u proceni da će ovaj rat trajati 2-3 dana, 7 dana i da će, kako su stalno govorili, Milošević Kevin da se povuče u rupu. E, to se nije dogodilo. Neposredno pred kraj bombardovanja došli su u Beograd, sam otkrivam jednu ekskluzivu iz moje knjige koju pišem, drugu o Kumanovu 1244, dva ugledna Amerikanca koji se predstavili kao novinari Washington Posta, urednici. Mene je pozvao tada Michael Dobbs, diplomatski korespondent, pozvao me na ručak u hotel Hyatt. Vama negdje drugdje gdje padaju bombe, ne mora baš u Hyattu, koja je jedina ono, bezbedna zona. Ne, pa oni te zovu u Hyatt, dođeš, ja sam došao, sećam se u jednom američkom sakovu Brooks Brothera, sa koga se zaboravio da skinem, da uklonim nalepnicu sa rukava. Na to su me posjetili čim sam seo za stol. I onda sam poslije toga napisao jednu vrlo interesantnu belešku i poslao. Pozvao me je ministar Živadin Jovanović, je rekao, hitno idi u Tolstoju 2A u vilu, čekate predsjednik Milošević. Ja sam odmah otišao s posla iz MIP-a, on je držao u moju belešku ruci, rekao, ti si ovo sve lepo i dobro osmislio. Imam neke informacije, tražio da me vidi švedski ambasador, idi primi ga. Ja sam ga primio u zgradi protokola MIP-a, da je nekad potpisano na Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca na Terazijama. Posle kratkog razgovora tu sam belešku ponovo napisao. Ponovo sam bio pozvan kod predsjednika u Vili Užičkoj ulici, u Tostoj ulici, izvinjavam se, i nakon toga su se pojavili generali Blaško Kovačević i Obrestevanović. Tada Svetozar Marjanović nije bio tu Svetozar. Tu smo dobili preko informaciju da je dogovor da se organizuju mirni pregovori u skladu sa mojom beleškom koju sam prezentirao iz razgovora sa dvojicom Amerikanaca i da se pregovori održe u kafani Evropa u General Jankoviću.
Da, to je zapravo...
Ja sam pitao kada idemo, on rekao večeras. Znači, ja sam jednostavno otišao kući, presvukao se, uzeo neke najosnovnije stvari i krenuo u General Jankoviću.
Da, već mitska kafana i već mitski sastanak u kafani Evropa 93, to je zapravo neposredno prethodilo preseljenju u Kumanovo gde su nastavljeni.
Sad ću da vam objasnim kako je do toga došlo. Znači, prvo kad smo krenuli iz Beograda, dogovor je bio da se nađemo, znači ja, general Blaškić i general Obrestevanović na Najsu, na naplatnoj rampi kod Niša. Ja sam se uredno tamo pojavio, vozač Milan Đokić i ja vozilom MIP-a i niko nije dolazio, mi smo čekali neko vreme i u tom trenutku je konačno došao general Blaško Kovačević sa dva puha, dva vozila crna. Znači neki stari MIP-ov Mercedes i ta dva crna puha, mi negde u kasnim večernjim, ranim jutarnjim časovima nastavimo ka general Jankoviću, pa kroz onu kačaničku klisuru. Tu nas sačeka kapetan koga je poslao general Lazarević, tada komandant korpusa Prešovskog. I koji je stradao, ubio ga je snajper na našem putu ka tamo. Dolazimo nekako u ranim jutarnjim časovima, čeka nas general Lazarević, pijemo kafu, polako dolazimo k sebi i kaže, tamo su Švabe na mostu, čekaju vas. I pođemo mi na razgovor u kafanu Evropa. Posle jednog kratkog plenarnog sastanka oni mi daju papir. Evo, ovo smo mi pripremili, vi to potpišite. Ja sam rekao da ja ovde nisam došao da potpišem kapitulaciju, jer papir koji su mi dali je bio čista kapitulacija. Tad smo samo bili general Blaško, ja, njegov adjutant i Svetozar Miletić iz MUP-a, Savezu tadašnjeg MUP-a. Rekao, ja sam došao da pregovaram, nisam došao da potpišem kapitulaciju, dajte mi papir da vidim, ja ću da ga ispravim. Posle kratkog sastanka, prišao mi je američki general Fogel Sangel. On je bio zamenik komandanta Združenih američkih vojnih snaga. I rekao mi je da pogledam papir, da iznesem primedbe ukoliko imam, da se slaže da ovo nije proces kapitulacije, nego proces pregovora. Ja sam jednom momentu dosta nepovoljno reagovao prema generalu Jacksonu. Rekao, dobro, vidjet ćemo se popodne. Vraćajući se nazad, čuli smo neke detonacije, neke pucnje, ali adrenalin je bio dosta visok. Vratili smo se nazad u vojni paviljon i general Zavić mi je rekao, slušaj, dečko, ti si dosta mlađi od mene i vidim imaš i malo soli u glavi. Ubili su kapetana koja vas je čekao u Kačaničkoj klisuri. Ovde smo svi izloženi snajperskoj vatri. Pogledajte ovaj klanac i ova dva brda. Vojnički sve je bio pravo. Pa onda poveo iza vojnog paviljona i pokazao mi zemunicu u zemlji. Podigo je tarabu, dole je bila pokušana trava i rekao ovako, ja ću te staviti ovde da tu spavaš i ja ću sedeti na tebi. Ja ne mogu da dozvolim da tebe kao pregovarač ubiju. Ja kažem, generale, prvo rečenicu koju mi je rekao general Jonathan Bailey, zamenik Jacksonovog je bio, kad smo od Najsa, od Niša dolazili u general Janković, iz Avijana su javili general Jacksonu da imaju sočnu metu na trasi i da li da gađaju. Posle kratke konsultacije rekli su, ne gađate, pobićete srpsku pregovaračku ekipu. Tako su mi faktički sa živim glavama došli dotle. A posto general Zarević, pravi vojnik, bio vrlo ozbiljan i decidiran da nam je bezbednost u ovim pregovorima ugrožena, on je meni dao savjet da ja odem kod Švaba, tako je on zvao NATO trupe, i da promenim mesto pregovora. I ja sam hladne glave sa tim savjetom otišao ponovo preko mosta, tražio da vidim generala Jacksona i rekao, ja sam došao sa zahtevom da menjamo mesto pregovora. Pa kaže, jeste vi ozbiljni? Kaže, ja sam vrlo ozbiljan. I onda, posle njihovih kratkih konsultacija od nekih pola sata, Jackson se ponovo vratio na most, donao dve konzerve Coca-Cola i kaže, evo, bit će nastavljeni pregovori u francuskoj vojnoj bazi blizu Tabanovac. Rekao, u redu. Vraćam se nazad, pijemo još jednu kafu sa generalom Zarevićem, sedam u kola i krećemo. U tom momentu su novinari, kojih je bilo na stotine, visali po granama i tamo na onoj drvenoj tribinici, poslali vesti da se menjaju mesto pregovora. Na putu iz general Jankovića, odnosno iz Đakovice ka Vranjskoj banji, zazvonio mi je telefon. I to piše sve u knjizi koji je zastavnik Kundera sa Sonjom Biserkom objavio. To su prve tri stranice te knjige. I mene tada sa velikim poverenjem slušala vojna obaveštena služba. Pa je to bilo, zahvaljujući tom herojskom potezu zastavnika koji snimao i nosio vani razgovore, razgovor išao ovako. Vujoviću, jesi ti? Ja sam predstavniče. Pa šta si to uradio? Promenio sam mesto pregovora. A koga si pitao? Pa rekao, kad sam pošao u Kumanovo, rekli ste mi da imam odluku Skupštine Srbije od 10 tačaka. Pa ako ne mogu da odlučujem o tome gde ću da pregovaram, kako mogu da odlučujem meritorno o odluci koju imam od 10 tačaka da ovim pregovore? A dobro, dobro, ti stalno nešto zakerišeš. Tako nešto rekao. Ja kažem, u redu. Pa gde sada? Ja rekao, pa bit će kod Tabanovaca. To mi je prvo pao na pamet. A dobro, jednom kod njih, jednom kod nas. Rekao, nije predstavljeno, Tabanovci su u Makedoniji, nisu kod nas. To je početak te knjige. I tako smo posle jednog kratkog predaha u Vranjskoj banji mi otišli u francusku vojnu bazu u blizini Kumanova, znači nikakve analogije nema sa onim ranijim kumanovskim događajima i sporazumima.
Što se često isticalo kao namera na to.
Jer to je bila vojna baza nedaleko Tabanovca, znači do Kumanova još jedno 14 km, baš blizu granice, sa desne strane. U Kumanovu smo jednom bili na Roštilju kad smo pobegli, znači bio je onaj order, no sleep order, nema spavanja dok se sporazum ne potpiše. Jednom kad sam mrtav umoran legao u džip od tada je došao general Marjanović da odmorim, mene su zvukli napolje da nastavim pregovore. Znači, pregovori su bili vrlo naporni i vrlo teški. Konačno se meni tek negde trećeg dana svi okupili. Došle su dve žene, prevodioci iz vojske Jugoslavije, koje su govorili engleski jezik da bi prevodili generalu Lazareviću, generalu Blaškiću, generalu Marjanoviću i naravno Obradu Stevanoviću. Ja sam jedan i tada baratao engleskim jezikom. Ja sam od početka do kraja insistirao na tome da prvi član Kumanovskog sporazuma u skladu sa odlukom Skupštine Srbije od 10 tačaka mora da sadrži klauzulu da je Kosovo neotuđivi deo Savezne Republike Jugoslavije. Jer je tada Savezna Republika Jugoslavija bila naša domovina. Nije SRJ bila sukcesor, nasledila bivšu SFRJ, nego smo tražili novi prijem u Ujedinjenim nacijama, to je bila pod nacima navoda pametna odluka Gorana Svilanovića, o tom potom, jel, ima vremena, bit će to u mojoj knjizi, koji je došao u MSP i počeo da derogira tu ustanovu, da je vuče na traške i sve snage. Ali smo mi kao SRJ, odnosno kad je SRJ podeljena, Srbija je zadržala pravo nasljeđa SRJ. Ne SRJ od SFRJ, ali Srbija od SRJ. Tako da je Kosovo deo SRJ, naše države, i To je nesmisleno. Znači, nema dvojbe u tome. Onaj ko kaže da rezolucija 1244, a to je pretočeni deo Kumanovskog sporazuma, nije dobra, taj treba da uzme Platona u ruke, pročita šta je država, šta je pravo, šta je politika, pa peške na pravnom fakulteta i da utvrdi gradivo.
Da li to znači da su pregovori, kao što ste vi rekli malo pre, zaista kada su prebačeni blizu Kumrova i bili pregovori, dakle da više nije bilo pritisaka...
Pa bili su pregovori.
Da više papir... nije bilo samo ponuđena kapitulacija, kako ste rekli.
Ne, njihov papir je bio mala kopija Rambuje. Nije se govorilo o tome da Kosovo bude deo Savezne Republike Jugoslavije. Odnosno, da čitamo danas Srbije, pošto Srbija vuče nasledstvo iz Srbije Crne Gore, sada je.
Kada su, dakle, krenuli pregovori, odnosno pred sam čin potpisivanja, rekli ste zaista da su trajali dugo. Evo, ako sada pogledate, u stvari, ako pogledate sve ove distance, da li je, dakle, dobijeno sve što su u tom trenutku mogli da dobijete, a kako vam je tada zapravo izgledalo?
Evo, ja ću da vas podsjetim da smo između ostalog u tom papiru, vrlo vešto, diplomatski, ispregovarali o povratku na stotine. Nije Jackson nikako dao da to bude bez cifre ili na hiljade, nego na stotine srpskih carinika, policajaca, graničara, fitopatologa, državnih službenika. Ali to na stotine, znate, kad odete, to je i u britanskom i američkom žargonu, kad odete, dopada vam se delo i pitate koliko ono košta, oni kažu 2100, košta $2100, ali kažu na stotine. Tako da smo u tom retoričkom poimanju, ali učinili herojsko delo, a što do toga nije danas došlo i što to nije realizovano, sad, to je druga stvar, to je pitanje nekih drugih namera u tome. Ali mi kao pregovarači smo i to dobili. Sad ja sam kao civilno diplomatsko lice nisam razumeo u to što su obred Stevanović i Sveta Marjanović uradili oko povlačenja vojnika. Ali samo da vam kažem nešto. Tokom pregovara sam imao niz sastanaka jedan na jedan. Čak jedan conference call sa NATO i američkim rukovodstvom. U kome su govorili. E bre, tada ih je bilo 17. Naš je 17. A on je jedan. Znate na koga su mislili. I znači u ratu između 17 i 1, ko gubi? Gubi onaj koji je jedan. Ne gubimo na 17. Ovde se radi pre opstanku NATO-a. Mi smo spremni na sve. Rekao, znam. Znam i šta ste 45. uradili. Znam da ste spremni na sve. Ali ja sam spreman, evo, koliko mogu sebe da žrtvujem, da bar nešto izborim. Neću da budem zapamćen kao čovjek koji je potpisao kapitulaciju. Možda sam zato izabran, ne znam. Neka istorija sudi. Ali 1244 je naša tapija na zemljištu. Kad dođe Silađija, pa vas izvrsi iz kuće i kaže, ti, ja sam jači od tebe, skloni se, ti se sklonite. Ja ću vas ponovo tući. Bacite vas napolje. Ali u katastru, ko je vlasnik? Vi ste dalje vlasnik. E, to je 1244. To je dubina toga. E sad, zašto su žuta vlada pre svega prebacili stvari iz Saveta bezbednosti UN i probali da okrune rezoluciju 1244 u Eulex i došlo do onog Barinjka i do prelaza, to sada neka tome sami o sebi sude. Odnosno, i građani su im na neki način dobro presudili.
Razgovarat ćemo o tome malo kasnije. Evo, samo da se vratimo na izjavu Michael Jacksona datu neposredno posle potpisivanja sporazuma koji smo čuli na početku emisije. Dakle, Mike Jackson tu doslovce kaže da će bombardovanje prestati kada se vojne i policijske snage povuku u predviđenom obimu. Mislim da je tačno taj termin iskoristio, a taj obim je u tom trenutku značio zapravo sve snage. Govori se i sad smo pomenuli, dakle, da srpsko, i kada god je srpsko stanovništvo na Kosovo i Metohiji izloženo nasilju, nažalost to se često dešavalo od 1999. godine. Govori se o tom mogućem povratku određenog broja snaga, što je i predviđeno rezolucijom 1244, ali ono što jeste predviđeno rezolucijom, da se tu ne govori zapravo o konkretnim snagama, odnosno da povratka nema ako naše snage, odnosno bez izričite dozvole KFOR-a.
Ne. Jasno piše u poslednjem članu Kumanovskog sporazuma. da će povratak na stotine srpskih policajaca, graničara, fitopatologa, carinika, državnih službenika biti regulisan konsekutivni sporazum, sledećim sporazumom. E, zašto nema sledećeg sporazuma? Zašto? Ko je to propustio? Ne, nas nekoliko koji smo tamo bili. Mi to nismo propustili. Mi smo svoje odradili. Da, pod bombama, pod bombama.
Ono što je usledilo jeste bila rezolucija 1244.
Pa to je politički deo Kumanovskog sporazuma koji sam ja pisao, koji je pretočen u rezoluciju Saveta bezbednosti 1244. Znači ja čista obraza branim ono što sam uradio. Ako neko ima neke druge argumente, neki stavi na sto.
Prosto prisustvovali ste i tome kako je teklo usvajanje rezolucije, da li je nakon potpisivanja Kumanovskog sporazuma politički deo trebalo samo izvanično da se potvrdi?
Samo je potvrđen rezolucijom Saveta bezbednosti UN. Kompletan tekst politički rezolucije Kumanovskog sporazuma je pretočen u rezoluciju Saveta bezbednosti UN. I tada smo bili sami. Tada se kreirao unipolarni svet. Tad nismo imali podršku ni Moskve, ni Kine. Bili smo sami, potpuno sami, ostavljeni. Sada je situacija drugačija. Sad i neke saveznike imamo. Tada nismo imali saveznike.
Govorili ste ranije o tome i u nekim intervjuima, dakle, a i nekako se to često pominje po medijima kada se govori o situaciji na Kosovu i Metohiji, da je 98. na pregovorima u Rambujeu propuštena prilika da do bombardovanja ne dođe. Evo, isto kad pogledate sada, da li takvi navodi stoje?
Samo da vas ispravim, Rambuje je bio u 99. Ali, reći vam nešto što će čitaoci moje druge knjige slatko pročitati. A to je da je Bob Gelbart, tadašnji specijalni izaslanik predstavnika Sjedinjenih Američkih Država, koji je zamenio Richarda Dicka Holbrooka, u hotelu Marriott okarakterisao OVK, Kosovsku oslobodičku vojsku, kao terorističku organizaciju. Ja sam tada požurio, se vratim u ambasadu i napisao na ozbiljan telegram tim povodom. Objasnio zašto je to rekao i koji su motivi toga. Nažalost, posle toga je srpsko državno rukovodstvo, Amerikanci kažu Milošević, pogrešno pročitao i situaciju, i njegovu izjavu, i moj telegram. On je još uvijek u MIP. I onda je došlo do Drenice. Onda je došlo do toga da od jednog malog, sitnog kriminalca Jašarija, Albanci prave pesme o kapetanu Šariju i da prave legendu. I je naša vojska celo selo razmontirala prekomernom upotrebom sile u Drenici i napravila od jednog malog kriminalca i prevaranta, razbojnika, velikog albanskog nacionalnog heroja. To je ono pogrešno čitanje signala. I tada je došlo do velikog preokreta. Velikog preokreta američke politike. Da li su oni očekivali da on ovako nešto napravi? Možda su mu dobro studirali profil, pa onda ga iskoristili da naprave ovo što su napravili. Ali samo da vas podsjetim, ja mogu sad da postavim jedno debatno, retoričko pitanje. Tada su se sve zemlje u regionu utrkivale ko će prva da priđe NATO. A mi smo branili suverenitet, integritet, međunarodno pravo. Pa ja sam bio pod parol vlade. Pa ja sam 70 puta držao svih ovih dana bombardovanja, držao konferencije za štampu, cepali su mi rukave. Svađao se sa NATO-om. Govorio, mi branimo integritet, suverenitet. Svi mi. To pa smo mi koji smo imali malo veština i malo znanja i malo čistog obraza, bili smo neki način dobro iskorišćeni. Milošević nas potrošio. Potrošio je i mene, pa i Vučića, koji je tad bio ministar informacija. Dobar čovjek se dočekao dobro na noge. Ali borili smo se. Imali smo neke principe, razmišljali smo o sudbinskim stvarima vezanim za zemlju. Ja nisam gledao sebe ni na moment. Znači, tokom pregovora u Kumanu, u jednom momentu, pre sam kraj, bio je onaj onemogućili su sve ove telefonske signale. Ali u jednom momentu zazvonio je mobilni telefon. I ja sad znam, pošto meni telefon ne radi, jer su oni bili isključeni od strane NATO-a, nije bilo signala, vidim zvoni, oni se gledaju među sobom, ja mislim nekom od njih zvoni. Oni gledaju mene, meni se treša džepa sa glava. Ja vidim moj telefon. Otvorim, potpuno iznenađen. Halo? Kaže, Nebojša, jesi to ti? Moj teča s Kraljevačkim naglaskom. Rekao, jesam. Potpisuj, ubiše ovde u Kraljevo. Ja zatvorim ovo, a oni sad gledaju da neka instrukcija, da me neko nije zvara. Ma nije. Ja pregovaram. Imam odluku 10 tačaka Skupština Srbije. Ali sam bio svestan da ne smijem da budem kao klasičan Srbin, koji je majstor da ne propusti priliku, da propusti priliku.
Možda je ta rečenica vašeg teča u tom trenutku bila i najbolja instrukcija, pa ako možemo da ga posmatramo kao neku vrstu glasa naroda. Slušate nedeljni magazin Radio Beograda 1, emisiju Sedmica. Tema je završetak NATO agresije na Jugoslaviju. Konkretno danas se navršava 20 godina od potpisivanja vojno-tehničkog sporazuma u Kumanovu. U studiju je Nebojša Vujović, diplomat i učesnik pregovora u Makedoniji, a na telefonskoj vezi je Milovan Drecun, predsednik odbora Narodne skupštine za Kosovo i Metohiju. Milovane, dobar dan.
Dobar dan.
Vi ste tada intenzivno pratili događaje kao novinar. Kako vi vidite potpisivanje Kumanovskog sporazuma? Da li je u tom trenutku bila jedina ili najbolja opcija?
S ove distance sada opet može se kaže da druge opcije nije bilo, odnosno bilo bi nastavka rata sa neizvesnim ishodom. Koliko bi bilo stradanje, to je pitanje, ali je bilo ogromno nezadovoljstvo među svima nama koji smo bili sve vreme bombardovanja na Kosovu i Metohiji među pripadnicima naših snaga bezbednosti. Mogu vam kažem da je pretila opasnost da u trenutku kada je naročito komanda Prištinskog korpusa obaveštena da će rat biti završen povlačenjem naših snaga, da se otkaže poslušnost visokih oficira pripadnika Prištinskog korpusa. Ogromno nezadovoljstvo i kod mene isto. Znao sam da vojnički nismo poraženi, a sad moramo da odemo sa Kosmet. Onog trenutka kad odete sa vojskom i policijom, praktično ste izgubili tu teritoriju. Tako da ja zaista imam pomešan osjećaj. Potpuno mi je jasno da je rat trebalo zaustaviti, da bismo izbjegli dalja masovna stradanja. S druge strane je bilo jasno da zahvaljujući izuzetnom heroizmu pripadnika naše snaga bezbednosti, mi vojnički poraz nismo doživjeli, odbranili smo našu južnu pokrajinu, a onda opet morate da se povučete. Ali svejedno, ja sam bio prisutan prvog dana pregovora koji su bili na našoj teritoriji, gde je bio dodato pokušaj pripadnika NATO-a da nas nateraju da se prvo mi povučemo sa svim snagama, pa da tek onda oni uđu, a general Lazarević posebno insistirao na tome da se izvrši primopredaja zona, dakle kad uđe njihova jedinica, dolazi na deo teritorije, naša jedinica i predaje teritorije, onda se povlačemo da bi se time uskladilo povlačenje naših snaga bezbednosti sa ulaskom trupa KFOR-a, da se izbegne taj bezbednosni vakuum koji bi se otvorio u drugačoj varijanti i onda bi teror pripadnik OVK na srpskim i ostalim nealbanskim stanovništvom sigurno bio mnogo, mnogo veći od onog koji je usledio. I ono što je ključna stvar za Kumanovski sporazum je da je uspostavljena kopnena zona bezbednosti od 5 km od administrativne linije s Kosovom prema unutrašnjosti Srbije, u kojoj ne mogu da budu vojne i policijske snage tadašnje Savezne Republike Jugoslavije i sem lokalne policije, naravno, kao i vazdušna zona bezbednosti širine 25 km. Interesantno, tad sam saznao detalj da je i posle Drugog svjetskog rata tadašnja komunistička vlast, odnosno Tito, su također bili uspostavili jednu vrstu kopnene zone od 5 km, gdje je bio zabranjen povratak proteranom srpskom stanovništvu i tada je došlo do velikog etničkog čišćenja na području juga centralne Srbije, Preševa, Bujanovac, Medveđ. Dakle, završen je rat, on je sada od onog nasilnog prenet u nadležnost Ujedinjenih nacija. Šta se posle dešavalo sada već svi znamo.
Evo za vas još jedno pitanje, dakle, Kumanovski sporazum, vojno-tehnički, kasnije rezolucija 1244, da li, uprko svemu što se, kao što ste rekli, nakon toga dešavalo, da li sad ta dva dokumenta možemo da tumačimo kao osnovu za dalju borbu Srbije za očuvanje teritorijalnog integriteta?
Možemo, onaj bazični dokument koji se zasniva na principima G8 od akcionera Beša 6. maja 1999. godine, na osnovu koga je i potpisan sporazum u Kumanovu i koji je zapravo i Narodna skupština Republike Srbije usvojila 3. juna 1999. On, dakle, predviđa prekid nasilja, povlačenje vojske i policije, kako su tada rekli, paravojnih jedinica, onda predviđa međunarodno prisustvo u formi civilnih snaga bezbednosti pod mandatom Ujedinjenih nacija, uspostavljanje privremene administracije na Kosovu i Metohiji, povratak izbeglica i otpočinjanje političkog procesa. To je značilo da treba da se završi priča oko statusa u jednom periodu, da Kosovo i Metohija ima samo upravu u okviru SRJ, odnosno Srbije. E sad, unet je u rezoluciju i onaj deo koji se poziva na navodni sporazum u Rambujevu. Svi znamo da sporazuma nije bilo, ali taj sporazum se zapravo odnosi na dokument koji je Madeleine Albright donela i koji, naravno, naša strana ga nije usvojila, ali predviđa referendum na Kosovo i Metohiji 3 godine nakon dolaska međunarodnih snaga. Sad kad vidite, znači, i rezolucija sadrži određene zamke za nas i može da se tumači na jedan drugačiji način, ali sve u svemu ipak je to potvrda suvereniteta Srbije na Kosovo i Metohiji. I ne može niko ni da priča da Srbija nije naslednik, pravni naslednik, da nema kontinuitet zbog rasturanja one zajedničke države Srbije i Crne Gore. Dakle, rat je završen potpisivanjem tog sporazuma, usvajanjem rezolucije 1244, nadležnost je preneta na Ujedinjene nacije i borba i dalje traje. Dakle, Albanci žele punu nezavisnost naše južne pokrajine, mi se s tim apsolutno nećemo složiti, pokušavamo da se dođe do nekog kompromisnog rešenja. Rečno mislim da se može reći da agresija NATO-a na Srbiju zbog Kosova i Metohije nije završena. Ona traje. Dogod se ne reši status Kosova i Metohije, čini mi se da figurativno rečeno ta agresija neće biti završena.
Evo samo kratko, da li vidite da bi moglo da se završi u relativno skorijem periodu?
Sadašnji trendovi ne ukazuju na takav zaključak. Vidimo da Albanci idu na potpuno prekid bilo kakvih razgovora i stvaranje uslova da se proglasi ujedinjenje Kosova i Albanije. Imamo sada Nemačku koja se vraća jednoj potpuno rigidnoj, prevaziđenoj geopolitičkoj strategiji kada je u pitanju Kosovo i Metohija. Nisu naučili lekcije iz istorije, sećamo se da je bila stvorena ona fašistička velika Albanija. Ono malo svetlo tunela je to što imamo stav Sjedinjenih Američkih Država koji donekle dozvoljava i otvara prostor za razgovor o tome kako treba da se konačno definiše taj status južne pokrajine, ne sporeći pri tome da je Kosovo država, ali se ipak otvara neki prostor. Pa će vidjeti, pozicija Srbije na međunarodnom planu sada mnogo jačano pre 7-8 godina. Imamo i strateške saveznike. Teška, neizvesna borba. Niko sada ne može da predvidi šta će se desiti, ali jedno je sigurno. Mi nećemo priznati ovako samoproglašenu državu, bar dok je ova vlast u Srbiji.
Hvala vam na razgovoru. Bio je to Milovan Drecun, predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju. Gospodine Vujiću, čuli ste šta Milovan Drecun na neki način očekuje u narednom periodu. Koliko je ili da li je zaista pozicija Srbije jača u ovom trenutku ako se uzme možda i promjena stava kod nekih država?
Ja sam pisac sada. Ja sada pišem onome što se dogodilo. Pri čemu ne mogu da pobegnem od zaključka da je 1244, odnosno politički deo Kumanovskog sporazuma, jedini plot za koji treba se držimo. Sve drugo je jedna velika neizvesnost i može da bude očajna igra. Pa, bez obzira o čemu se radi. Znači, 1244, Kosovo je deo Srbije, deo SRJ. Šta će biti u budućnosti? Pitali ste me, u Americi je došlo do ogromne promjene. Znači, potpuno je došla nova administracija koja je mnoge stvari izokrenula. I dalje, postoji dosta starih elemenata u toj novoj administraciji. 2,5-3 godine nije dovoljno da se sve postavi na potpuno nove temelje. Ali taj proces je u toku. Oni ko misli da je Trump, kakav god da je, čovjek jednog mandata, možda i greše, jer su ekonomske cifre u Americi izuzetno dobre i da to Amerikanci osjećaju po svom novčaniku. Nezaposlenost, plate, smanjenje poreza. Znači, jedanput je došlo nešto drugo, a ne birokratija koja je sve to jela i sve to pravila u nekoj svojoj globalnoj funkciji sticanja administracione slave, dok su Amerikanci loše živjeli. Sad Amerikanci bolje žive, došlo do jednog potpuno novog trenda, neko to zove opasnošću za Sjedinjene Američke Države i njihovu lidersku globalnu poziciju, ali onaj Amerikanac koji sedi u Milwaukeeu, u Tennesseeu, u Utahu, on to gleda drugačije. Ja bolje živim, imam više novca da školujem decu, imam više novca da izdržavam porodicu, mogu sebi da priuštim novi automobil, platio sam manji porez i pokrenuta je mašinerija. Znači, nema više Clinton, Obama, Hillary administracije u kojoj je između W. Bush junior useo i uklizao i ništa nije promenio, je bio tim klješnjima. Ovaj čovjek je sve potpuno drugačije postavio. I sad Amerika više ništa bila. Ima tu poteza koji ljudi doživljavaju na drugi način. E, on je zaratio sa Kinom, takse, zaratio sa Evropom, sa Rusijom oko gasa. Ne, on čovjek gleda što odgovara Amerikancu. Ovo je ogromna promjena. Ranije su ovi iz administracije gledali šta njima to donosi. Globalna liderska uloga. Šta će dobiti Dick Holbrooke? Šta će dobiti Hillary Clinton? Potpuno je promijenjen špil karata.
Moramo samo, pitaću vas, kada se vratimo na trenutak na Clintonovu administraciju, govorili ste da je još 1995. za vreme Daytona postojala neka ideja da se dođe i do možda nekog sporazuma o Kosovu i Metohiji.
Pa bio, ja sam to opisao u svojoj prvoj knjizi. To je bio papir koji je zahtevao nešto više od autonomije, ali manje od nezavisnosti. Žao mi je što ga nisam kopirao, imao sam priliku, ali sam ga onako disciplinovo odneo ministru, pa me on poslao kod predsjednika Miloševića. To sam vrlo lepo opisao u svojoj knjizi. Pitao sam da se pročitali. Taj papir je meni nešto drugo signalizirao. Tad su Amerikanci nastojali da revitalizuju NATO. Posle pada Berlinskog zida, posle urušavanja Varšavskog pakta, Nemci i Francuzi su stvorili nukleus svojih snaga od 5000 ljudi u Maštrihtu. I počela se priča i da se utemeljuje nova neka evropska vojska. E, to su Amerikanci videli, prvo, kao uklanjanje njihovog prisustva iz Evrope, jedan, NATO, drugo, kao da bi njihovo povlačenje iz Evrope izazvalo novu nestabilnost u Evropi, neki novi unutareuropski rat, i onda su koristili krizu u Bosni da bi tu svoju novu percepciju o snaženju i širenju NATO-a iskoristili na bosanskom slučaju i odmah proširili na Kosovo. I jel, po sporazumu posle kraja Drugog svjetskog rata istekao je rok američki vojnici morali da se povuku iz Evrope. I to su Nemci pažljivo, pedantno čekali datu. E, da bi se ti vojnici negdje drugdje locirali, bilo je vrlo dobro da se 30.000 ljudi uputi u Bosnu, a dodatnih 10-15.000 na Kosovo. I da Srbija, kao što je danas potpisala, odnosno odavno potpisala Sofu i dozvolila prolazak, idete autoputom ka Nišu ili ka Grčkoj, vidjet ćete kako NATO snage prolaze kroz Srbiju na Kosovo, recimo, menjaju se, rotiraju. SOFA sporazum o isključivoj ingerenciji njihovih prava i zakona, a ne lokalnom pravosuđu. E, mi smo dobili Boncil, ali smo dobili uz Boncil i batine, kao što sam ja nekoliko puta rekao. Jer to je to retoričko pitanje. Svi su to krivili, utrkivali duđu na to. Ne, a mi smo branili nezavisnost, suverenitet, integritet, dobijali batine i dobijali batine, i na kraju opet su Amerikanci ispunili to. E, sad je ova igra u nastavku i u razvoju, mi smo sve ovo što se dogodilo mogli da sprečimo.
Naravno, ono što se dešavalo posle 2000. godine i možda da tu polako i prevršamo priču o Kumanovskom sporazumu i kasnije o rezoluciji 1244, dokument je dakle postojao. Ono što se umeđu vremenu desilo jeste jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova i prebacivanje pregovora sa Ujedinjenih nacija pod pokroviteljstvo Evropske unije. Kada pogledamo dakle sva ta događanja, koliko je to zapravo ugrozilo poziciju Srbije u očuvanju teritorijalnog integriteta?
Ozbiljno ugrozilo. Ozbiljno ugrozilo. Oni koji su to uradili treba da nose svoju ličnu odgovornost. Malo teže da spavaju. Jer su imali nešto što je proizvedeno u vrlo teškim okolnostima. Pazite, ja nikom ne dam pravo da imam monopol na Kosovu. Ja sam rođen u Prizrenu. Mene je patrijarh Pavle krstio. Znači, kogod mi kaže, a znam kak sam dane proveo, ja sam posle 9. juna, posle kumanovskih pregovora, posle ruci 1244, nagrađen time što sam bio jedini visoki državni funkcioner Srbije na Kosovu. Znači, ja sam od 9. juna, pa tamo dok se nisam teško razbolao, dobio melenu, do tamo nekog novembra, kraja novembra, obišao mnoga mesta, i cepao rukave vojnicima NATO da spreče teror na srpskim stanovništvom. Ja sam se prvi dočepao da vidim kako izgleda Bonstil. I vidio sam šta rade. I koliko tamo vojnika može da stane. Ja sam se vratio u Beograd, završio na infuziji i u bolnici 3 nedelje sa 25 kg manje. Znači, niko ne može mi kaže ja imam monopol na to. Ja sam, što sam mogu, uradio. I to sam dobro i zdravstveno platio. I dan danas učim te gobe.
Rekli smo da nije zahvalno prognozirati, ali evo za kraj, u ovom trenutku i globalnom i u odnosima koji danas vladaju u svetu, koliko je zapravo trenutno moguće da će i Kumanovski sporazum, odnosno rezolucija 1244, kao jel te njegov politički deo, ostati zapravo u ovom trenutku na snazi i pomoći Srbiji?
Znate, iz ove perspektive, ja ne vidim ni jedno drugo svetlo na kraju tunela, sem tog sporazuma, sem te rezolucije. I ja mislim da bi pogrešio svako ko je danas ovlašen da donosi visoke državne odluke, da napravi neki presedan, jer istorija pamti, istorija beleži sve, pa neka beleži ono što sam ja uradio. Nek beleži ovo što će neko sutra uraditi. Da je teško, teško je. A na muci se poznaju junaci. Pa ja sam pod bombama pregovaram. Pa gasili su nam bre svetlo. Struju. Pretala deziterija. Infekcija. Pa to je bilo terorisanje ozbiljno.
Evo za sam kraj da vas vratim, kao što ste rekli, u ulogu pisca, što sada, kako sami kažete, jeste. Kada možemo da očekujemo vašu knjigu o ovim događajima?
Pa ne žurim, i prva je mogla, možda mogla bude, prvenac moj, Dayton, je možda mogao da bude nešto bolje. Ne žurim puno, mislim. Nadam se negde do kraja godine.
Kada bude bilo, naravno i pre toga, ukoliko bude prilike, nadamo se da ćemo vas ponovo.
Pa već sam bio vaš gost povodom predstavljanja moje prve knjige.
Nadamo se
da ćemo... I nadam se da vas nisam razočarao u ovu lepu nedelju jutru.
Mislim da će slušalci da procene, ali što se nas ovde u studiju tiče, mislim da niste. Nebojša, hvala vam na razgovoru. Nebojša Vujović, diplomata i učesnik pregovora u Kumanovu, bio je naš današnji gost. Telefonom smo uključili u jednom trenutku i Milovana Drecuna, predsednika Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju. Tema današnje sedmice je godišnjica potpisivanja Kumanovskog sporazuma, koji je kasnije zapravo označio i kraj NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju. U 4 minuta do 11 časova završavamo današnju emisiju, koju su pripremili i realizovali Ivan Petrović, Aleksandar Radović i Nikola Denčić. Ostanite uz Radio Beograd 1 i prijetan vam dan.